Жарыр Алиев, Азаттык.
Бишкекте саат 18:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 24 март, күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 2005-жылкы 24 марттагы элдигин клапка 15 жыл толду. Март окуясынын негизги себептери эмне болгон? Ал максатына жеткенби? Жаңы келген бийлик эмне үчүн үй бүлөлүк кландык башкаруудан чыга алган жок? Азыркы кыргыз бийлиги, жалпы эл бул окуядан кандай сабак алышы керек? Алдыда арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алга сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавирустун айынан айрым аймактарда 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Карасуу райондорунун, ошондой эле Жалал абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыктарга 24 мартта кол койду. Ушул эле күнү Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, бул жарлыктарды толук колдоп берди. Ал арада соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус табылган адамдардын саны дагы 26 көбөйүп 42 түздү. Ооруп калган адамдардын эң кичүүсү 1 жашка толуу эле кымыркай, эң улуусу 86. Диагнозу такталгандар Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош, Баткен жана Жалал абад облустук Ноокат аймактык ооруканаларында жатат. Милиция коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда түнкүсүн коменданттык саат режимин бузгандарды кармап кетет. Ал эми кармалган адамдардын жанында анын ким экенин тастыктаган документи болбосо 3 суткага чейин камалат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев билдирди. Өзгөчө абал 25 мартта саат эртең мененки 8:00 тартып 15 апрель саат эртең мененки 8:00 чейинки мезгил аралыгына киргизилди. Өзгөчө абал жарыяланган айыл шаарларга аскерлер киргизилмей болду. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда саат кечки 8:00 эртең мененки 7:00 чейин коменданттык саат күчүндө болот. Бул убакта адамдардын жана транспорттун кыймылы толук токтошу керек. Коомдук транспорт эртең мененки саат 7:00 кечки 7:00 чейин иштейт. Өзгөчө абал учурунда азык-түлүк сатылуучу дүкөндөр, дарыканалар, банктар жана тиричилик кызматтары кадимкидей тартипте иштей берет. Кытай бийлиги 25 марттан тартып Хубэй провинциясы карантинден толук чыгарларын билдирди. Эми аталган провинцияда жашагандар, дарыгерлер, кандайдыр бир тыюу салбаган жарандар башка аймактарга бара алышат. Ал эми Хубэй провинциясындагы коронавирус алгачкы ирет катталган Ухань шаарында карантин 8 апрелде жоюлат. Аймактагы окуу жайлар жагдай толук жөнгө салынмайынча ачылбайт. Кытайдын борбору Бээжинде тескерисинче 25 марттан тартып чектөө чаралары күчөтүлүп жатат. Кыргызстандын православ чиркөөлөрүндө коомдук сыйынуу жөрөлгөлөрү убактылуу токтотулду. Коронавирус коркунучуна байланыштуу 17 мартта Кыргызстанда жума намазы дагы мечиттерде окулбай турганы убактылуу бул ушундай чара киргизилип атканы айтылган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ооганстанга 1 миллиард доллар өлчөмүндөгү жардамын азайтаарын билдирди. Мунун алдында Помпео Кабулга күтүүсүз барган жана президент Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулланы бири-бири менен мунаса табууга ынандыра албай койгон. Тажикстанда Нооруз майрамы жылдагыдай белгиленип жатат. Калың эл катышкан ири мамлекеттик иш-чаралар, спорттук мелдештер жана оюн зоок өткөрүлүп жатат. Бул өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккандар расмий каттала элек. Бишкекте батирлерге жана мекемелерге борбордук системадан жылуулук кайрадан бериле баштады. Жылуулук берүү сезону күн жылыганына байланыштуу 19 мартта токтотулган болчу. 23 мартта синоптиктер Кыргызстанда 25-27 мартта аба ырайы туруксуз болорун, тоолордо кар жай турганын билдирген.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит Ор сайтынан толугураак окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Бүгүн 2005-жылкы 24 марттагы элдигин клапка 15 жыл толду. Март окуясынын негизги себептери эмне болгон? Ал максатына жеткенби? Жаңы келген бийлик эмне үчүн үй бүлөлүк кландык башкаруудан чыга алган жок? Революциянын болушуна сырткы күчтөрдүн таасири болгонбу? Азыркы кыргыз бийлиги, жалпы эл бул окуядан кандай сабак алышы керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын белгилүү коомдук саясий ишмерлери, март окуясынын катышуучулары дипломат Мамбетжан Абылов, профессор Ишенгүл Болжурова жана жазуучу Чолпонбек Абыкеев катышат. Бизге Ишенгүл эжекебиз телефон аркылуу талкуубузга кошулууга макулдук берди. Менин биринчи суроом Мамбет Жунус мырза сизге да, мына 2005-жылдагы март 24-марттагы окуянын болушунун негизги себептери эмнеле? Ушуну айтып.
Эми негизги себептери бул Кыргызстанда үйгүлүк башкаруу система орнуп кетти. Ошого байланыштуу мына бул Аскар Акаевдин баласы, кызы, күйөө баласы жада калса балдыздарынын үйдө бийлик аралашып, бийликте отургандарды тескеп башкарып, көзөмөлдөп ошондой иштерди жүргүзө баштады. Ошондуктан элдер дагы муну демократиялык коомдо жашайлык дегенди эңсеген адамдардын баардыгы туура эмес кабыл алышкан. Ушуга байланыштуу элдер Акаевге каршы көтөрүлдү. Экинчи себеби ошол өзүнүн жакындарын парламенттик шайлоо башталып калды. Парламенттик шайлоодо өзүнүн жакындарын депутаттык өткөрүп алууга аракет кылып мынабул дипломаттарды шайлоого киргизбей коюшту. Мисалы үчүн Роза Отунбаева, мен, Шеримкулов, Үсөн Сыдыковдун дипломатиялык эмеселери бар болчу иммунитети, төртөөбүздү шайлоого катышууга укугуңар жок деп чечим кабыл алып жатышты. Ошо менен буга дагы жалаң эле Кыргызстандын эли эмес, бул эл аралык коомчулукта дагы абдан тетир кабыл алынды. Бул демократияны таптакыр четтеп кеткен нерсе болуп калды. Ошого байланыштуу нааразычылык күчөп кетти. Анан кийин үчүнчү эң негизги себеби Аскар Акаевич үчүнчү шайлоого үчүнчү жолу барам деген нерсени ачык барбайм же барам деген нерсени ачык айтпай, мен конституцияга жараша иш кылам деп туруп алды. Ал деген үчүнчү эмеге барам дегенге бет бурганы көрүнүп туруп алды да. Ошондуктан мына элдер көтөрүлгөндө эң негизги максат Аскар Акаевичти бийликтен кетирүү эмес, ал деген үчүнчү шайлоого катышпасын, конституцияны бузбасын, мына үй бүлөлүк эмеден кутулалык деген максатта элдер чогулду. Ушул элдин толкуну келип революцияга алып келди.
Рахмат, азыр биз Ишенгүл эже менен байланышабыз. Ишенгүл эже, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы,
арбаңыздар? Арбаңыздар, бар болуңуз. Бул 24 мартта революцияда мына Кыргызстандын саясий коомдук турмушунда жасала турган бир фундаменталдуу реформаларды жасоого бир талаптары коюлду эле да. Сиздин оюңузда айтсаңыз, ошол талаптардын, ошол максаттардын эмне жасалды, эмне жасалбай калды? Деги эле революция максатына жеттиби?
Албакыт, мен дагы жана үчүнчү маселеге дагы бир кошумча кошкум келет. Эл жөн эле өзүнөн өзү эле саясий негизге көтөрүлбөйт. Ошол убакта 2005-жылдарда экономиканын абалы өтө начар болуп кеткен. 60% элибиз ачарчылыкта болгон жана миграция деген аябай чоң башталган, ишсиз адамдар ишсиз калган, мугалимдерибиз мектептен кете баштаган. Бул социалдык революцияга жөндөн жөн эле баягы үчүнчү президенттикке барам, депутатка албай койду деген бул жөн эле үстүңкү үстүркү нерселер болду да. Чындыгына келгенде мен бакыт качан болсо ушу 3 март 1992-жылды эстейм да. Сиз деле эстейсиңер керек.
Ооба.
Кыргыз желеги ак үйдүн үстүндө, желегибиз эгемендүү эл экенбиз, тагдырыбыз өзүбүздүн колубузга келди, ишеничибиз, духубуз таланат, келечекте өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз, элибиздин баары жакшы жашайт, үрп адат менен жаңы цивилизациялык бир нерселерге жетебиз деген кандай үмүт бар эле? Кандай үмүт бар эле? Ошол кичинекей элибиз мына духу дагы көтөрүлүп, ошол келечеги үмүтү аябай зор эле да. А бирок жыл өткөн сайын ошол үмүт жокко чыгарылды да. Ошол экономикалык жагынан, саясий жагынан, маданий деле жагынан, баардык жагынан ишенич кетти. Ошол ишенич кеткенден кийин ак соо окуялар дагы болуп кетти. Элди атат экен бул өкмөт, элди карабайт экен, өз жөнүндө эле ойлойт экен, өзүнүн бала чакасы гана ойлойт экен деген дагы элдин арасында аябай нааразычылык пайда болду да. ошолордун баары тең барып келип өзгөчө түштүк райондордо жер жетпегендиги, иш жоктугу, начарчылык, ачарчылык, миграциянын көптүгү, ошондой бир чоң проблемалар, экономикалык, социалдык проблемалар дагы пайда болду да. Ошондуктан элибиз көтөрүлдү, буну революцияга деп айтып коюшубуз болот. Бирок билесиңизби, ошол 24 мартта биз чыкканда, анда мурун деле канча январда деле тиги митингдерге чыкканбыз. Ошондо биздин ишеничибиз, биздин үмүтүбүз бар эле да. Ушундай кичинекей элибизди, маданияты дагы, билими дагы бар элибизди ушу бир жакшы нерсеге, жакшы анык демократияга, анык өнүгүү коомуна жеткизе.
Ишенгүл эже, ошол сиз айтып отурган үмүттөр, тилектер, ошол 24 марттан кийин бир шоолу ачышып, бир үмүт берип, бир акталдыбы? Эмне жасалды ошол 24 марттан кийин?
Башталышында гана мына мен ОБСЕ менен иштеп аттым, башка эл аралык организациялар менен иштеп аттым. Ошолордун баарында тең ишенич пайда болду да, ооба, ошо демократиялык жолдо болот экен, адамдын укугу сакталат экен, коррупцияга каршы чыгат экен деп. Бирок жыл өткөн сайын ошол ишенич, ошол үмүт жокко чыгарып, элибиз туманга түштү да. Ошол эл кээ бирде билесиңерби, нан кереги жок, ишенич керек. Келечекти ойлогон балдарым ушул ушуну жакшынакай мамлекетте жашайт экен деген ишенич керек экен да. Ал ишенич жок болгондо бул ошол биз койгон 24 мартта койгон максаттарыбыз жокко чыкты дагы, эмнегедир бир кара туман баскандай эле болуп калды да.
Рахмат эже, дагы байланышта болуп турмуз. Суроолорду кулат Жолпонбек мырза, айтсаңыз, мына сиз ошол окуялардын башынан аягына чейин катышкан, 24 марттагы окуянын негизги жигердүү катышуусун бирисиз. Айтсаңыз, мына эмне үчүн ошол учурдагы оппозиция менен бийликтегилер мындай тил табышып, бир сүйлөшүүгө, ымалага келип, бир компромисстик жолду таба алышкан жок деп ойлойсуз? Өзгөчө мына 19 март күнү Акаевдин бийлиги менен, Акаевдин өзү менен оппозиция бир жолугушуп, анан кийин тил табыша албай калды деп атат да. Сиз ошонун себебин билесизби? Эмне үчүн мындай?
Эми бул жерде баягы ошол революциянын башында бир 11 кишиден турган кишинин тизмеси бар болчу. Эми анын баарын айтып отурбайын. Ошол 11 кишиден турган тизмеге ушул өзүңүз айтып аткан 19 мартта жолугушууга, Акаев менен жолугушуп сүйлөшүү болот деп калды да. Анан сүйлөшүү болот деп калганда ошол 11 кишинин ичинен 9 кишиси бара турган болду. 9 кишиси барып саат 2:00, азыр эсимден чыгып кетпесе саат 2:00 болуш керек эле. Анан биз болсо, биздин штабыбыз бар болчу, ошол штабта күтүп турдук. Бирок тилекке каршы 2:00 күтө туруңуздар да 4:00 калды деп калды. 4:00 дагы күтө туруңуздар 6:00 деп калды. Анан эми ал убакта чындыгында биз баягы бүт республика боюнча бийлик дээрлик оппозициянын колуна өтүп кеткен. Түштүктү эки область тең алып койгонбуз, Нарынды алып койгонбуз, Көлдү алып койгонбуз. Анан биз антип алар менен күтүп баягы кайра сүйлөшүүгө барып атканыбыздын башкы эле бир немеси ушу тынчтык жол менен алмашса деген ой бар болчу да биздечи. Анан бирок ушул саат 6:00 кабар келди, силерди кабыл албайт экен депчи. Себеби ушул эми мындай, бул эми расмий айтылбайт го, эми баягы көрсө ушул Майра Макаева макул болгон имиш деген сөз ушундай айтылып калды да.
Силерге түз эле айттыбы, Майра Макаева кийлигишип атат?
Ошол жанагы ортодо түшүп жүргөн киши айтты, Майра Макаева кийлигишип кабыл алдырбай койду окшойт депчи. Анан андай боло турган болсо биз анда өзүбүзсүздү уланта беребиз деп, анан биз түштүккө кеттик да. Анан түштүккө кеттик дагы, өзүңүздөр билесиздер, түштүктө баягы 22 мартта биз Жалал абадта чоң жыйын өткөрдүк. Чоң жыйын өткөрүп ошол жерде Акаев кетсин деген ураан менен чыктык. анан акайып кетсин деп ураан менен чыгып ошол жерде ошол акайыптын сүрөттөрүнүн баарын немеден алып тытып эл өрттөп а жерде губернаторду алмаштырдык, Ошто губернаторду алмаштырдык. Анан биз кайра Бишкекке келдик.
Жо 20 март күнү баягы Жалал абаддагы Оштогу областтык администрация имараттарын ээлеп алып алгандар кайрадан бийлик аркылуу мындай чыгарылбады
болобу? Жок, чыгарылган жок, чыгарган ал мурда болчу. А биз ээлеп алгандан кийин ээлеп алып эле келдик да. Бишкекке келдик, Бишкекке келгенден кийин анан уже 24-чү күнү 24-чү мартта чоң митинг боло турган болду. Биз мына Ош базарынын ылдый жагындагы жанагы неменин имаратынын астына чогула турган болдук. Бул жерге негизинен ушул конуштардан келди. Элдин көбү Бишкекти айлана курчаган конуштардан келди. Анткени түнкү саат 4-кө чейин биз айырма-айыл кыдырып газета таратып эртең ушундай митинг болгон атат деп элге баягы түнкү саат 12-1 кийин уктап калгандардын үйүнө эшигинен дарбазасынан ыргытып газеттерди ошентип да.
Бул кезектеги аракет болгон экен. Мамбетчинов мырза, айтсаңыз ушул 23 март күнү дагы оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө дагы кезектеги бир аракетин жасады деген дагы маалыматтар бар да, сиз билесизби ушул маалыматты? Эмне үчүн мындай сүйлөшүүгө жетише алган жок?
Бул 23 март күнкү жыйынды мага тапшырышкан. Ошол жыйында биз ошо Акаевдин өзүнө эң жакын деген адамдарды, жаңы депутат болуп шайланып келген 5 адамды чакырдык. Барып Акаевге айткыла, эртең саат 10 эл чыгат, элдин астына чыгып туруп мынау шайлоого барбасын айтсын деп. Ал адамдардын аттары белгилүү эле: Байболов депутат, Каны Гиманалиев депутат, Жантөрө Сатыбалдиев депутат, Аскар Салымбеков депутат, и бешинчиси ушу бешөө тең Аскар Акаевдин эң жакын деген депутаттары. Ошондо саат 10 кетишти, саат 10 барышты дагы түнкү саат 1 кайтышты. Аскар Акаевич аларды кабыл албай койду. Алар болсо премьер министр Танаев, Тожибек Касымалиев руководитель аппарат менен сүйлөшүп, эч эме бир жыйынтыкка келбегенден кийин келип бизге өзлөрүнүн маалыматын айтышты. Ошондуктан биз 24-ндө чыгышка
мажбур болдук. Акаевдин сиздерди кабыл албай коюшунун себептерин түшүндүрдүбү? Эмне үчүн?
Акаев бизди эмес, ал ошол беш өзүнүн эң жакын 5 адамын кабыл албай койду. Ал деген биздин талапты айтпаган.
Жеткен жок ал жаганда.
Анын өзүнө түз жеткен жок. Премьер министр менен руководитель администрациясы аны жеткире алган жок да. Мен аны чече албайм деп койду да.
Мамежирз мырза, мен сиз менен дагы ушул улай сурайынчы. Мына 24-чү марттагы революциянын ишке ашышына, Акаевдин бийликтен кулатылышына сырткы күчтөрдүн, ири держава мамлекеттердин жардамы, таасири, керек болсо акчалай колдоосу болгон дейт да, сиз эмне дейсиз ушуга?
Эми бул деген тартакыр эле чындыкка жатпаган нерсе. Муну бийлик өзү уюштуруп, ал тургай гезит, телевизор аркылуу фамилияларыбызды жарыялаган. Мынаулар акча алды, тиги бул деген сөздөр болгон. Анын негизинен алганда, мына өзүңөр билесиңер, бул митинг абдан солдуга митинг болуп кетти да. Бул 17 марттан башталды да, тетиги ак суу кооголоңунан кийин ошондон башталган митингдин аягы чубугу отуруп жанагы парламентке дипломаттар киргизбей калганга чейин митинг жүрүп атты да. Ошондо биз ошо бизди колдоп чыгып аткан элдерге бир сындырын нан бергенге жетпей калган күндөрүбүз болгон. Каяктагы жардам? Эч кандай жардам болгон жок. Муну баягы мен өзүмчө ойлоп атам, мына НПОлор ушундай учурларда мынандай тиги талдоош үчүн анча мынча грант алат көрүнөт да. Булар ошону биз минтип атабыз, тигинтип атабыз деп тиги өзлөрүнүн жанагы донорлорунан акча алышы мүмкүн. Бирок ал эч кандай мына бул революция көтөрүлгөн элге же болбосо ошолордун демилгечилерине бир тыйын жок.
Рахмат, Ишенгүл эже, саламатсызбы, дайыр жолу.
Дайыр жолу.
Айтсаңыз, сиз мына 24 марттагы революциянын максаттарын ишке ашпай калышынын негизги себеби ошол Бакиевдин менен чогуу келген оппозиция лидерлеринин бир пикирге келип, бир позицияда бол, бир миндиктүү бир Бакиевди көздөй таасир көрсөтө албагандыктан улам иштер максаттар жүзөгө ашпай калды деген пикирлер бар да. Сиз макулсуз шуга?
Алдагылар, анын экинчи нерсе бул революция болгондон кийин бүт тиги властный структураны баарын тең реформа келиш керек болчу да. Азыр биз айтып атпайбыз, ошол эле структура калды, ошол эле жети дуван, жети 40 район, 40 айыл өкмөт, ошолор эле калды. Ошол убакта революционный жол менен ошо мындай топ менеджерлерди алып келип, приоритеттерди көргөзүп, ошону иштеп кетсе, менин оюмча бул жакшы эле нерсе болот эле. Бирок ошол эле эски арабага отурушту да баарыбыз. Ошондуктан эски методдор менен колдонуп, ошол эле эски тиги уже жарабай калган нерселер менен механизм менен колдонуп калдык. Ошондуктан менин оюмча бешинчи жыл койгон максаттар ишке кетип чыккан жок. Бирок мен ойлойм да, сиз деле саясатчысыңыз да, илимпоосуңуз, менин оюмча бешинчи жылдын бир жакшы жагы бул элдин аң сезими көтөрүлдү. Эл өзүнүн мына тиги адамдык намызы көтөрүлдү. Эл менен санаш керек экен, адамдын элибиздин эркин жүрүүсү пайда болду. Мына тиги эмне коет сөз эркиндиги дейбиз, ошондой бир нерселер пайда болду, жакшы эле пайда болду. Менин оюмча бул кыргыз эли дагы чет өлкөгө мындай өзүн баш ийбеген, коррупцияга, башка бир кара нерселерге баш ийбеген улут катарында көргөздүк да. Бул жакшы нерсе болду. Бирок экономика, саясий жагынан биз оңолгон жокпуз.
Рахмат же. Чолпонбек мырза, мына Акаевдин бийликтен кетишинин негизги себеби катары мына айтылып жатат, мына анын үй бүлөлүк кландык башкаруусунун үстөмдүк кылышы деп атат да. Бирок 24 марттан кийин кайра эле бир жыл айланбай Бакиевди дагы ошондой эле кландык үй бүлөлүк башкаруу болуп жатат деп мындай сындап күнөөлөп келишти да. Мындайга өтүшүнөн эмне себеп болду деп ойлойсуз? Бакиевдин өзүн эрки жетпей калдыбы, же болбосо дагы башка себептер болдубу?
Эми мындай да, жана Ишенгүл эжебизге суроо берип эдиң, эмне үчүн максаттарына жетпей калды деп. Бул мындай айтканда Акаевдин качып кетерин эч ким билген эмес. Анан бул революциялык атайын даярдык болгон эмес. Биз бийликти сөзсүз алмаштырабыз, биз бийликке келебиз дегенчи. Бул мунун баары эле жанагы шайлоодогу чырдан, анан жанагынчалык элдин келип аткан жыйналгандан пайда болуп калып эле, анан Акаев кетсе эле ушул баардык жашы оңолуп кетчүдөй көрүнүп калган дагы, эч кандай бир программалык максат жок болчу. Ал жердечи баланча максатты аткарыш керек деген сыяктуучу. Бир гана нерсе бар болчу, бул үй бүлөлүк башкарууга жол берилбеш керек дегенчи.
Жок, Акаев кетсин деген урандар көтөрүлүп атпайбы?
Жок, кетсин деген уран көтөрүлдү. Ал көтөрүлгөнү менен анын качып кетерин эч ким билген эмес да. Анан эми ушул үй бүлөлүк башкарууга жол бербейбиз деген максат менен келип, революцияны жеңишке жетип алгандан кийин, бир жылдан кийин эмес, 3 жылга чейин чындыгында эле ошол уланды. Анан 2.5-3 жылдан кийин анан барып, эми бул жерде менин баамымда ушул баягы эле интрига, баягы эле бийликтин кызыкчылыгы, бийликти сактап калуунун кызыкчылыгы, ортодогу бийлик талаштар, анан ушул бийлик талаштардын ортосундагы баягы өзүнүн жакын адамдарын, ишенимдүү адамдарымды ушул жаныма топтоп алышым керек деген кадамдар, мына ушулардын баардыгы анын үй бүлөлүк башкарууга алып сүйрөп кирип кетти да. Маселен, мына ушул биринчи эле кадамы Бакиевдин бул инисин өзүнүн охранасына алып келгенде, эмне себептен инисинин охранага алып келет деген катуу неме талкуу чыкты да. Ошондо мына Кулов баш болуп болушпадыбы? эң биринчи өзүнүн ишенимдүү адамын коюш керек да, туура кылды депчи. Анан ошондон башталып эле анан мына экинчиси баланчаны алып келиш керек, тигинчаны алып келиш керек, тигинчини алып келиш керек болуп отуруп эле күчөп отуруп, күчөп отуруп анан кийин кайра эле акаевдин жолуна түшүп кетти да.
Мамбетчик агай, айтсаңыз, мына 2005-жылдын 24-мартындагы революция, 2010-жылы 7-апрелдеги окуялар, кечээки окуялардын баардыгы деги эле кыргыз бийлигине, жалпы кыргыз элине кандай сабактарды бериш керек? Биз кандай сабак алышыбыз керек? Азыркы кыргыз бийлиги алардан эмне мындай алыш керек да сабак?
Мына Ишенгүл Болжуру абдан туура айтпадыбы? 24-март бул элдин көзүн ачты да, бул адам өзүнүн укугу үчүн, кыргыздар өзүнүн укугу үчүн күрөшүп турган эл экен деген эмени Кыргызстандын баардыгы түшүнүштү. Бул деген чоң нерсе. Болбосо баягы мал сыяктуу болуп эле отура берген жок да. Анан эми жана ишке ошону ишке ашпай калган себеби система өзгөрбөй калды. Система өзгөрмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт экен. Мына бүгүн дагы мына Чолпонбек иним менен чогулуп алып элди курултай деп тим эле чырылдап жүрөбүз. Элди курултай институтун ишке киргизет деп. Себеп дегенде мына бийлик деген элдин астында кызганышы боюнча отчет бербей атат да. Аны ким сурап ал отчет бербегенден кийин болду, бийликке жеткенден ал өзүнүн тегерегиндегилер чогултуп алат экен да, сонун иштейт экен. Тегереги ким? Бир туугандары, жакындары, анан жанагы эле баягы акаевди бузган шүмшүктөр.
Рахмат Ишенгүл эже, сиз да сөзүбүздү жыйынтыктап берсеңиз, биз бул окуялардан эмне сабак алышыбыз керек?
Өтө оор суроо да, өтө оор суроо. Бул мамлекеттүүлүктүн системасын оңолтуш керек. Бул тиги парламенттик өлкө, парламенттик система аябай жакшы бутуна турушу керек. Коомчулук, коомдагы активдүү жанагы көзөмөлгө алыш керек. Ар бир басканын, ар бир турганын. Анан адамдар дагы жергиликтүү мындай жана өз жеринде жашагандар өзлөрү дагы аябай жоопкерчиликтүү болуш керек. Мына арыгынын тазалаганынан өдө, эшигин тазалаганынан өдө ошо эл өзүнүн мамлекеттин алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Ал баарын тең эле чоңдорго коюп койсок эчтеке оңолбойт. Элибиздин жапа тырмак чыгып оңолобуз, жакшы болобуз, абийибизди сактайбыз, имандуу болобуз десек анда оңолот деп ойлойм.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2005-жылдагы 24-март элдик революциясынын 15 жыл толгондугуна байланыштуу ал окуянын негизги себептерин, анын максатына жеткенби, жеткен эмеспи, эле бийликти алган башкаруучулар үй бүлөлүк кландык башкаруудан эмне үчүн чыга алган жок, жана башка суроолорду талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын белгилүү коомдук саясий ишмерлери Мамбет Жунус Абылов, профессор Ишенгүл Болжурова жана жазуучу Чолпонбек кеп катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Рахмат Арайгөз Чарай. Берүүсүнүн ушул эле талкуунун видео версиясын биздин азаттык чекит.org сайтынан, кошумча социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жердеги артыкчылыгы сиздин өзүңүздүн да пикириңизди калтырсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Мага үн режиссер Даниэл Муратов көмөктөшүүдө. Алыс кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Бизди радио менен чогуу азаттык чекит.org сайтынан да онлайн уксаңыз болот. Ошондой эле эфирден жаңырган баяндар биздин азаттык чекит.org сайтына да коюлуп турат. Ал жерде макала баяндарыбыз көп.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10 000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти ону таңда. Толук маалымат OCHEKIT.KG сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.